Qalampirdan gapiramiz. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Isroilning Sharqiy Quddus va G'azodagi so'nggi hujumlarga munosabat bildirib, Misr va Yordaniyaning harakatsizligini tanqid qildi. Bu haqda Anadolu agentligi xabar berdi. Hasan Ruhoniy Vazirlar Mahkamasi yig'ilishida Misr va Yordaniya Isroilning qo'shnisi ekanligini aytib o'tgan. Nega Isroilga qo'shni bo'lgan davlatlar jim? Misr va Yordaniya kabi islom mamlakatlari Isroilning qo'shnilari-ku. Nega mintaqadagi boshqa davlatlar Isroilga qarshi oyoqqa turmayapti? Degan Ruhoniy Isroilni rahbarlarini Musa payg'ambarning diniga ishonmasligini aytgan Ruhoniy ularning zo'ravon liklarini qoralab, Eron Falastinni qo'llab-quvvatlovchi deyarli yagona davlat ekanini aytgan. Sizlar qonxo'r sionistsiz va sizda ilohiy din yo'q. Eron Falastinni qo'llab-quvvatlovchi deyarli yagona davlat. Bizning vazifamiz qo'llab-quvvatlash, deya ta'kidlagan Eron prezidenti Hasan Ruhoniy. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.